Mä kerron ihan lyhyesti nyt sitten tästä taitokysyä lupa puhua koulutuksesta. Eli tämä äskeinen kysely, joka oli tuossa, josta Jenni kertoi, niin oli tämän taustalla osittain ja myös EMIS-tutkimus, että jotain tässä asioille tehdä, niin päätettiin lähteä tällaista kampanjaa ja koulutusta tekemään. Ja tästä on nyt pidetty, tästä taitokysyä lupa puhua koulutuksia, pidettiin kaksi pilottikoulutusta, yksi Helsingissä, jossa oli noin 60 osallistujaa, ja sitten Oulussa, jossa oli noin 20 osallistujaa, terveyshuollon ammattilaisia tai jonkun verran opiskelijoita myös. Ja sen jälkeen me on käyty pitämässä tämä koulutus Helsingissä, Diakonin ammattikorkeakoulussa, vastaavassa ammattikorkeakoulussa Kotkassa, ja sitten ollaan käyty terveydenhoitajille puhumassa Vaasassa, ja nämä nyt ainakin on pidetty. Ja tämä kampanja jatkuu, ja nämä koulutukset jatkuu ilmaisena niin kuin vielä ensi vuoden kevään ja talven ja kevään ajan, eli toukokuun loppuun asti, että se on mahdollisuus tilata sitä koulutusta eri paikkoihin. Ja nytkin ollaan menossa jo, on varattu Kuopioon ja Kaarnaan ja Forssaan ja minne kaikkiin nyt onkin varattu näitä koulutuksia. Ja tämän koulutuksen keskeinen tarkoitus ei ole niin kuin kertoa niin kuin jotain keskeisiä asioita niin kuin homoseksuaalisuudesta tai että kerrottaisiin niin kuin homoseksuaalisuudesta tietoa. Et se ei ole niin kuin keskeinen asia ollenkaan tässä meidän koulutuksessa. Toki siitäkin homojen viimeistä elämästä ja siihen liittyvistä tutkimustietoa tulee, mutta se ei ole keskeinen aihe, vaan me keskitytään nimenomaan tähän heteronormatiivisuuteen, että mitä se tarkoittaa niin kuin terveydenhuollon potilas- tai asiakaskohtaamisissa. Ja että millä tavalla tietty normatiivisuus niin kuin mahdollisesti rajaa erilaisia seksuaalisia suuntautumisia niin kuin eri positioihin. Ja mitä sitä seuraa niin kun siellä ammatillisissa kohtaamisissa? Mitä se tarkoittaa ammattilaisen kannalta tämä heteronormatiivisuus, tämä tietynlainen ajattelutapa? Ja mitä se tarkoittaa sen potilaan tai sen asiakkaan kannalta? Mitä se voi tarkoittaa? Et näihin asioihin me keskitytään, eikä sinänsä niin kun kerrota niin kun tietoa omojen viimeisten elämästä. Niin kun se ei ole niin kun keskiössä tässä meidän koulutuksessa. Ja käydään sitä läpi, että miten näistä tietyistä normeista tullaan niin kuin tietoiseksi ja näin, että miten sitä voidaan purkaa, sitä heteronormatiivisuutta. Tässä on tämä yksi keskeinen lyhyt määritelmä heteronormatiivisuudesta. Tämä on Jukka Lehtosen yhdestä artikkelista 2010 vuodelta. Eli heteronormatiivisuus kutsutaan ajattelu- ja asennoitumistapaa, jossa kieltäydytään näkemästä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen kirjoa sekä arvotetaan yhdenlaista sukupuolen ja seksuaalisuuden ilmaisua tai kokemustapaa toista paremmaksi. Eli tässä voidaan katsoa, että tässä, tai Jukka Lehtonen on määritellytkin tarkemmin vielä sitten, että tässä on niin kuin kaksi osaa tässä heteronormatiivisuudessa, että on tämä normatiivinen heteroseksuaalisuus, joka määrittää niin kuin eri tilanteissa heteroseksuaalisuuden paremmaksi tai arvokkaammaksi tai suositeltavammaksi vaihtoehdoksi. Eli tämähän niin kuin heteronormatiivisuus näkyy niin kuin hyvin vahvasti nimenomaan kasvatus- ja sosialisaatioinstituutioissa, että meidän yhteiskunnassa ei toistaiseksi vielä keskimäärin todellakaan kasvateta perheissä lapsia sillä tavalla, että se olisi niin kuin yhtä ok, että sä oot homo, biseksuaali tai heteroseksuaali, vaan yleensä olettamus on, että kaikki on heteroja ja sitten niin kuin sitä, sen homoseksuaalisen lapsen täytyy niin kuin alkaa kertoa siitä omasta tilanteestaan ja sitä kautta saada sitten mahdollisesti tukea omalle identiteetilleen. Ja sit niistä kasvatusinstituutioistahan voisi kertoa, varmaan jokainen tietää hyvin paljon esimerkkejä, että se ei ole mitenkään tasavertaista se kasvatus erilaisiin seksuaalisiin suuntautumisiin, vaan heteroseksuaalisuus on niin kuin paremmassa asemassa ehdottomasti. Niin sitten tämä toinen osuus tässä määritelmässä on sitten sukupuolinormatiivisuus, joka tarkoittaa taas sitä, että meidän yhteiskunnassa on vahvasti määritelty, että on vain kaksi sukupuolta, että on nainen ja mies. Ja sitten näiden sukupuolien pitää sitten olla oikealla tavalla naisellisia ja oikealla tavalla miehisiä. Ja tämä koskee taas kaikkia ihmisiä, siis niin kuin seksuaalisessa suuntautumisessa, onko se homo, bi tai heteroseksuaalinen, että se vaatimus olisi siitä, että sä oot oikealla tavalla mies tai nainen, niin se on vahva näihin kaikkiin seksuaalisiin suuntautumisiin.
Ja tässä on alla lainaus Jukka Lehtosen 2013 tekemästä tutkimuksesta. Homoseksuaalisia ihmisiä halveksitaan. Nuorten kielenkäytössä sana homo tarkoittaa tyhmää, heikkoa, vähäpätöistä, rikkinäistä, kelvotonta, vastenmielistä. Asiayhteydet ovat joskus mitä eriskummallisempia. Esimerkiksi vitun homo tiskikone. Tää on ihan homosta kautta homoa. Oli kyllä homomyyjä. Nuoret mieltävät sanan homo vastenmieliseksi adjektiiviksi. Ja tämä on semmoinen asia, että kun me koulussa ollaan koulussa opiskelijoilta kysytty näitä asioita, niin siellä ei ole yhtään ainuttakaan opiskelijaa, joka ei olisi niin kuin homottelua kuullut ja niin kuin siitä tietoinen. Että se on niin kuin sellainen hyvin yleinen asia, mikä on niin kuin tällä hetkellä niin kuin kouluissa varsinkin valloillaan.
Joo. Ja sitten tämä on myös Jukka Lehtosen artikkelista, että heteronormisessa ajattelussa niin sen mukaan niin kuin sukupuoliryhmät ovat sisäisesti yhtenäisiä, mutta keskenään vastakkaisia ja hierarkkisia. Eli ajatellaan, että mies on mies ja nainen on nainen ja sitä korostetaan, että näin tulisikin olla. Että se on silloin heteronormatiivista, jos vielä korostetaan sitä, että näin tuleekin olla. Ja tähän pitäisi ehdottomasti pyrkiä. Ja siihen kuuluu keskeisesti myös se, että näiden tämän kahden kategorian miehen ja naisen katsotaan, ja sen mieheyden ja naiseuden, heteroseksuaalisen mieheyden ja naiseuden katsotaan johtuvan biologiasta, että ne on niin kutsutusti luonnollisia kategorioita, tulee luonnosta, eikä kulttuurisesti tuotettuja, että ei korosteta sitä, että tämä olisikin niin yhteiskunnallisesti vaikutteessa oleva asia, vaan että ne on vain biologisia faktoja. Että se on niin keskeistä siinä heteronormatiivisessa ajattelussa.
Ja se on myös keskeistä meidän koulutuksessa, että nämä asiat on sellaisia, että nämä pystyy purkamaan, ja että kyse on normeista, eikä semmoisesta asiasta vaan, joka on luonnollista ja biologista ja biologiasta lähtöisin, ja että näin se vaan on. Vaan niin kuin sen takia me niin kuin tästä puhutaan, että nämä on muutettavissa olevia asioita.
Joo, se on aivan keskiössä siinä koulutuksessa, että me puhutaan nimenomaan, että normatiiviset asiat on aina muutettavissa olevia asioita. Sitten sellainen asia, koska tämä heteronormatiivisuus ei ole vielä mitenkään hyvin tunnettu käsite, niin ihan vaikka tässä sanon sen, vaikka toivottavasti kenelläkään ei ole niin kuin epäselvää, että heteroseksuaalisuus ja heteronormatiivisuus ei ole ollenkaan sama asia. Että tässä niin kuin, jos ajatellaan, että okei, nyt tässä niin kuin heteroseksuaalisuutta syyllistetään, että siitä ei ole kysymys, vaan heteronormatiivisesti ja heteroolettamuksellisesti, josta tulee myöhemmin tuo slaidi, niin voi toimia kuka tahansa. Yhtä hyvin heteroseksuaalinen ihminen, biseksuaalinen ihminen kuin homoseksuaalinen ihminen. Eli jos voi ajatella sillä tavalla, että tietyt oikeudet kuuluu vain heteroille, niin sehän voi homokin olla se, joka ajattelee sillä tavalla. Eli yhtä hyvin voi toimia niin kuin kaikki, että ei ole kysymys siitä, vaan että heterot toimisivat heteronormatiivisesti. Mutta sitten sen heteronormatiivisuuden seuraukset voi olla vain niin kuin ehkä vahvempia sitten nimenomaan homojen biseksuaalisesti kuuluvien ihmisten elämässä sitten kuitenkin, mutta se rajaa myös niin kuin heterojen elämää. Esimerkiksi joku heteromies voi niin kuin välttää feminiinistä käyttäytymistä, ettei leimaudu homoksi tai ei halua vaikka olla feminiinisesti käyttävän miehen seurassa, koska sitten häntäkin luullaan homoksi. Tai sitten, eli sitä itseilmaisua saattaa siltä heteromieheltäkin rajata, että täytyy vaikka korostuneen matsosti käyttäytyä sen vuoksi. Ja on kysymys nimenomaan siitä, että heteronormatiivisuus tuottaa tietynlaista todellisuutta. Se ei yksistään rajoita, mutta se tuottaa tietynlaista todellisuutta, jossa erilaiset asiat on niin kuin arvostettuja eri positioihin, erityyppiset. Esimerkiksi itse ilmaisu on, tietynlainen ilmaisu on arvostetumpaa kuin joku toisenlainen ilmaisu. Sitten mä voisin lyhyesti vielä sit sanoa siitä, että tuohon heteronormatiivisuuteen kuuluu alakäsitteenä tämä hetero-olettamus tai heterokeskeisyys. Eli se on osa sitä heteronormatiivisuutta ja se tarkoittaa sitä, että automaattinen oletus on ihmisen heteroseksuaalisuudesta, jos ei erikseen niin kuin joku rikos sitä olettamusta.
Ja tämä oli tosi merkittävä niin kuin näissä asiakas- ja potilassuhteissa ja tämä koettiin niin kuin sellaiseksi, että melkein kaikilla tutkimukseen, tai ei ollut voinut puhua tutkimuksesta, mutta kyselyyn osallistuneilla miehillä oli tästä kokemusta.
Ja sitten tuohon hetero-olettamukseenhan liittyy se, että niin kun yleensä jos puhutaan heteroseksuaalisuudesta, suhteesta, niin niitähän ei yleensä niitä nimetä heteroseksuaalisuudeksi, vaan puhutaan ihmissuhteesta, rakkaudesta, seurustelusta, seurustelun päättymisestä, seurustelun alkamisesta. Ja sitten ne käsittelee vaan heterosuhteita ilman, että niitä nimetään heterosuhteiksi. Eli sehän ei kerro siitä, että heteroseksuaalisuus olisi marginaalista, vaan se on siinä normin asemassa. Eli se on olettamuksen asemassa ilman, että edes sitä nimetään heteroseksuaalisuudeksi.
Ja tässä on sitten vielä lainaus Jukka Lehtosen tutkimuksesta kanssa. Eli lomakkeessa haluttiin tietää lähiomainen, jotta onnettomuustilanteissa voidaan ilmoittaa. Opettaja sanoi tietysti, että pistä siihen vaikka vaimon nimi tai äidin tai kenen nyt haluatkaan. Pistin sitten äitini nimen, koska en uskaltanut kirjoittaa miehen nimeä. Ja sekös nyt ahdistaakin. Haluaisin kuitenkin, että ensimmäisenä mahdollisista loukkaantumisista kuulee puolisoni. Eli nämä on aika arkisia tilanteita ja se opettaja ei varmasti ole tarkoittanut tuossa tilanteessa mitään pahaa, eikä ole myöskään tarkoittanut sitä, että siihen ei voisi laittaa samaa sukupuolta olevan puolison nimeä. Mutta sitten tälle ihmiselle se on taas ollut sellainen tilanne, että nytkö mä sitten tuun tässä kaapista ulos vai en. Ja se voi kokea sen niin kuin hyvin ahdistavana sen tilanteen. Ja nämä tilanteet on arkipäiväisiä ja näitä on aika niin kuin monenlaisia.
Joo, eli sitten tässä koulutuksessa niin me esimerkiksi käydään läpi sitä, että mitä tarkoittaa vaikka asiakas- tai potilastila, niin kuin työvastaanottotila, että millä tavalla se voi olla heteronormatiivinen ja mitä asioita sinne pitäisi ottaa huomioon. Sehän liittyy siihen sosiaaliseen kanssakäymiseen, että millä tavalla, minkälaisia ne olettamukset tai muuta on. Että kun puhutaan esimerkiksi tällainen hyvä vertauskuva, joka niin kuin hahmottaa tätä heteronormatiivisuutta, niin on tämä tilallinen ulottuvuus, kun puhutaan homoseksuaalisuuden kaapista, niin miksi joku ihminen on kaapissa, homoseksuaalinen ihminen on kaapissa, miksi heterot ei ole kaapissa? No, se on nimenomaan tämä heteronormatiivisuus, joka aiheuttaa sitten, että homot tai biseksuaaliset ihmiset on kaapissa. Ja sitten tässä koulutuksessa mietitään sitä, että pystytään miettimään ihmiset sitten, niin ne ammattilaiset, että millä tavalla esimerkiksi siellä työtilanteessa sitä heteronormatiivisuutta ja olettamusta voidaan purkaa, ja miten se homoseksuaalisuuden kaappi pystytään purkamaan tai poistamaan kokonaan, ettei sitä olisi olemassakaan. Ja koska se on nimenomaan ammattilaisen vastuulla se hyvin keskeisesti tämä asia.
Joo. Sitten käydään ihan lyhyesti läpi, että minkälaisia asioita me käydään läpi sitten ammatti-ihmisten kanssa tässä meidän taito kysyä lupa puhua koulutuksessa. Ja sitten tietysti esimerkkien kautta ja sitten erilaisten keskustelutehtävien ja harjoitusten kautta käydään näitä asioita läpi. Mutta mitään viisasten kiveähän ei ole, vaan se kaikki lähtee niinku siitä ihmisestä ja sen omasta pohdinnasta. Mutta sekin on hyvä niinku ottaa huomioon, kun monesti ajatellaan, että nämä seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät asiat liittyy jotenkin vaan aina seksuaaliterveyteen ja seksuaalisuuteen ja just niinku suoraan seksiin, seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin. Mutta tietysti yleensäkin vastaanotolle tullaan jostain muusta syystä. Ja useinhan niin kuin silloin, kun seksuaalisesta suuntautumisesta puhutaan, niin ne asiat on ihan niitä sellaisia arkipäivän asioita. Että ne ei ole niin kuin välttämättä liitty suoraan seksuaalisuuteen. Voi toki liittyä, mutta että ne liittyvät niin kuin perheeseen, ihan niin kuin siihen arkielämään, niin kuin parisuhteeseen, ihan tunne-elämään, ihan mihin tahansa, että se kirjo on niin kuin koko ajan. Jos tavallaan niin kuin tehdään niin voimakas hetero-olettamus ja sitä ei ole niin kuin pysty siinä vastaanotolla purkaa, niin silloin ihmiseltä jää tosi iso asia niin kuin sen elämää niin kuin kokonaan piiloon. Ja sitten juuri niin kuin, koska ajatellaan, että seksuaaliterveyteen liittyy, että se ei ole pelkästään, niin kuin, että usein korostetaan tuota fyysistä puolta, mutta koska siihen liittyy tuo psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus, ja just tämän yhteiskunnan heteronormatiivisuuden vuoksi seksuaalivähemmistöisen kuuluvilla saattaa olla haasteita tuossa psyykkisessä ja sosiaalisessa ulottuvuudessa, koska siihen ei ole saanut tukea. Jos ajatellaan, että identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa, niin silloin just nämä terveydenhuollon kohtaamiset, näillä on ihan tosi suuri merkitys. Ja mä oon tässäkin sanonut se jo monta kertaa, ja mä sanon sen meidän luonnollakin monta kertaa, että meillä ammattilaisella on hirveän suuri merkitys tässä, ja moni saattaa vähätellä sitä, ehkä ajatella, että mä kohtelen kaikkia tasa-arvoisesti, mutta että kun kaikilla ihmisillä on erilaiset tarpeet. Ja sitten, ja tosiaan nämä haasteet sitten on hyvä olla tietoinen näistä haasteista, jotka heijastuu homo- ja bi-ihmisten elämään just tämän heteronormatiivisuuden takia. Ja sitten sekin on hyvä niin kuin tietää, että tämä ei ole mikään tämmöinen erityisala, vaan jokainen ihminen voi ottaa tämän moninaisuusajattelun työhönsä ja tuottaa laadukkaita palveluja seksuaalivähemmistöihin kuuluviin. Et sitten me puhutaan vähän meidän koulutuksessa tosi vähän sukupuolivähemmistöistä, mutta et mainitaan siinä. Mutta sitten tietysti niin kun voi olla kysymyksiä esimerkiksi niin kun, sukupuolen korjausprosessissa olevan asiakkaan kanssa. Voi olla sellaisia asioita, vaikka tulisi nyt mieleen, että joku erikoisasia, mitä ei tiedä, mikä pitää ottaa selvää. Mutta sen kohtaaminen on kuitenkin sellainen, mihin kaikkien pitäisi pystyä. Ja tässä on sitten näitä työkaluja, mitä sitten tietysti puretaan vähän enemmän siinä koulutuksessa. Eli mun mielestä tämä ykkönen on kaikkein tärkein. Ihan kaikkein tärkein. Eli se omien asenteiden ja ennakkoluulojen tiedostaminen ja niin kuin pohtiminen, että mitä mä oikeasti ajattelen eri asiakkaista ja onko mulle mieluisampi potilas, onko mulla helpompi hoitaa heteroperheitä kuin perheet, jos on vaikka kaksi naista, kaksi äitiä, onko mulla niin kuin puhuuko mä eri tavalla, jos asiakas on niin kuin hetero tai homo tai mitä mä ajattelen, ihan niin kuin, että jos mun oma lapsi on homo, onko se negatiivinen asia. Tarvittavat tiedot on tärkeitä, niin kuin esimerkiksi ihan niin kuin tietysti, että tietää vaikka niistä riskeistä ja muista, mitä liittyy vaikka nyt miesten väliseen seksiin, tulee mieleen tässä. Ja sitten tämä on tosi tärkeää, inklusiivinen kieli, että puhutaan sitten, niin valitaan semmoinen moninaisuusajatteluun, että se kieli niin kuin ei sulje ihmisiä ulospäin. Puhutaan puolisosta tai parisuhteesta, ei puhuta tyttö- tai poikaystävästä tai näin. Että ne on niin kuin pieniäkin asioita, jotka voisit sillä potilaalle olla tosi merkittäviä. Ja sitten se, että nähdään niin kuin asiat, että ei nähdä niitä negatiivisen kautta. Että jos nuorella on ihastunut samaa sukupuolta olevaan kanssa, niin ei nähdä sitä ongelmakeskeisesti, vaan ihastuminen on ihana asia. Nähdään se voimavarana, oli se sitten toista sukupuolta kohtaan tai samaa sukupuolta kohtaan. Et ei ruveta niin kuin näkemään negatiivisena niitä asiakkaan potilaan tunteita. Ja tämä itsemäärittely on tärkeää, että voi määritellä, asiakas itse määrittelee oman seksuaalisen suuntautumisensa, oman sukupuolensa. Se on tosi tärkeää. Ja omat rajat on tietysti tärkeä tuntea, mutta et samalla niin kuin se kohtaaminen on tärkeää, että ei ole myöskään Niin kuin, että ei ole esimerkiksi niin, että mun vastaanotolle tulee joku seksuaalivähemmistöön kuuluva, niin mä ohjaan sen välittömästi vaikka setaan. Ei se ole, että meidän täytyy pystyä omassa työssä. Seta tekee hienoa työtä, mutta ei heillä ole resursseja kohdata niin kuin kaikkiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin ihmisiin, vaan meidän täytyy tehdä se meidän omassa työssämme. Ja sitten voi neuvoa ja pyytää apua ja tämmöistä, ja pyytää koulutusta tietysti.
Kommenttina vaan, sehän on jo periaatteessa lähtökohtaisesti jollakin tavalla niin kuin asettaa ihmisen niin erikoisasemaan, niin jos sä ajattelet, että sä et pysty kohtaamaan sitä, mitä on semmoisia jotain niin paljon vikaa, että mun täytyy lähteä
kyllä
erikois.
Se on tosi hyvä pointti.
Se on lähtökohtaisesti ilmiönä niin kuin leimaa.
Joo, hyvä. Aivan, juuri näin. Ja sitten just mitä puhuttiin tuossa aikaa, niin kun, että toi tila, moninaisuuden huomioinen tulisi olla näkyvää. Sillä pienellä sateenkaarilipulla voidaan tehdä ihmeitä, mutta silloin tietysti täytyy se kohtaaminenkin olla kunnossa, että siellä ei voi olla liput liehumassa ja sitten kohtaaminen olla päin mäntyä. Ja sitten myös lomakkeet, että mitä kysytään perhesuhteista ja muista. Mutta tosiaan niin kun, tämä on tämä meidän koulutus ja se on tietysti joskus terveydenhuollon ihmisille voi olla jopa hämmentävää tulla tämmöiseen koulutukseen, missä niinku tämmöiset yhteiskunnalliset asiat ja normatiivisuus ja tämmöinen on niinku keskiössä, mutta me nähdään se tosi tärkeänä asiana ja me tähdään se tosi tärkeänä asiana, että ihmiset tulisi tietoisiksi näistä normeista ja pyrkisi omassa työssään niinku vaikuttamaan niin, että niitä normeja puretaan. Että meillä on ollut tosi mielenkiintoista kiertää Suomea. Odotetaan tosi innolla sitten tuota kevättäkin. Ja jos teidän yksiköistä herää sellainen ajatus, että tämmöinen koulutus olisi hyvä, niin sitä voi sitten meiltä tilata.
Joo, vielä yhden kerran toistan tuon jutun, että nimenomaan siis tämä heteronormatiivisuus ja hetero-olettamus, koska se ei ole niin kuin luonnonlaki ja se on purettavissa oleva asia, niin silloin ei kannata niin kuin syyllistyä siitä, vaan niin kuin pyrkii silloin, kun huomaa niitä omia oletuksia niin muuta, niin kuin purkamaan sitä eri keinoin. Ja kaikki ihmiset on osa tätä heteronormatiivista kulttuuria ja yhteiskuntarakennetta tai diskurssia, mitä se voi sanoa, niin että sitä niin kuin jokainen on osa sitä ja sitä useimmiten se olettamus ja se normatiivisuus on niin kuin täysin ei tietoista eikä tarkoituksellista. Ihmiset ei tarkoituksellisesti toimi niin, vaan niin kuin ikään kuin vahingossa, kun ei tietoinen niistä asioista. Mutta normatiivisia asioita pitää vaan opetella ja tulla tietoiseksi, että ne ei poistu, koska ne ei ole luonnonlakia, ne ei tipahda pois, kuten kivi tipahtaa maahan, vaan niiden kanssa täytyy työskennellä.